întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu la o nouă ediție a Întrevederilor. Astăzi am bucuria și onoarea de a-l avea în platou alături de mine pe domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun. Este un nume cunoscut în spațiul public. Astăzi vorbim despre câteva elemente pe care dumnealui le va atinge în cadrul unui seminar ce are loc în Brașov în data de 2 noiembrie la Hotelul Aro. Poate cei care sunt din zonă vor avea posibilitatea pe viu să guste din acest eveniment, însă până atunci am plăcerea și bucuria de a dialoga pe tema subiectului pe care ni-l propune în cadrul acestui seminar. Domnule profesor, bine ați venit!
Mulțumesc frumos! Aștept și eu cu nerăbdare și cu bucurie conferința de la Aro, pentru că ea va fi interesantă nu atât prin ce am să spun eu, ci prin dialogul care va urma, da? Întrebări, răspunsuri, completări, puncte de vedere alternative.
Educația, trecut, prezent, viitor, așa este denumită acest seminar.
Da, am să încep prin a vorbi întâi despre, înainte de toate, despre importanța educației în orice societate civilizată. Orice tip de civilizație, în diferite momente ale istoriei umane și în diferite culturi, are nevoie de educație, pentru că e procesul prin care cunoștințele, experiența și înțelepciunea unei generații este transmisă generații următoare. Da? Și asta se realizează prin ritualuri de trecere, prin folclor, da? Creația orală, transmise din gură în gură, iar începând cu epoca modernă apare o nouă metodă, școala publică, da? Sub Napoleon se înființează liceul, apare învățământul public care iese din mănăstiri și este oferit populației unei țări, începe să se cultive limba națională, limba vernaculară în fiecare dintre aceste țări, așa cum Luther a tradus pentru prima dată Biblia în limba germană, ca să o poată accesa și oamenii de rând care nu știau latină, așa s-a întâmplat în toate domeniile, pentru că școala publică a reușit să inunde cu multă experiență și cunoaștere, inclusiv cunoaștere științifică și cu educație morală, religioasă, aceste țări, aceste popoare. Deci este un lucru extraordinar, pentru că s-a trecut de la o paradigmă în care individul rămânea așa cum s-a născut, la o paradigmă adusă de filozofii luminiști, individul e perfectibil din punct de vedere moral și din punct de vedere intelectual. Iar el poate fi schimbat prin educație științifică, prin exersarea rațiunii și prin moralitate. Episodul acela cu Jean Valjean, care se convertește, da, personajul celebru din Mizerabilii, care dintr-un ocnaș ticălos fură argintăria unui preot care îl ajută, îl găzuiește, îi dă de mâncare, îl culcă în patul lui și el îi fură argintăria din casă, după care ăsta spune jandarmilor care l-au prins, eu i-am dat-o. În momentul ăla are loc un declic în mintea lui Jean Valjean și el devine ființă morală. Acest model stă la baza proiectului iluminist. Oamenii pot fi schimbați. Din păcate s-a dovedit că nu este așa de simplu, pentru că nu avem câte un preot pentru fiecare Jean Valjean, pentru că instituțiile publice nu fac față la atâta nevoie de educație și apar mari probleme noi odată cu dezvoltarea mijloacelor de instruire și de informare, odată cu explozia tehnologiei informației. De ce? E un lucru foarte straniu. are loc o explozie a informației pe orizontală, deci putem să transmitem în alte culturi, în alte civilizații, în alte grupuri sociale aceeași informație, asta înseamnă mijloace de comunicare în masă, da? Iar new media asta înseamnă, sunt tot mijloace de comunicare în masă, mass media, dar sunt noile mass media, sunt prin intermediul internetului. Ele transmit mai greu de la o generație la alta. Este exact grosul educației de care am vorbit la început. Deci nu mai putem transmite experiența de viață și înțelepciunea de la o generație la alta așa cum s-a întâmplat până acum. În schimb, transmite foarte ușor pe orizontală, nu pe axa timpului, ci pe în spațiu.
Domnule profesor, mulțumesc pentru această panoramă pe care ați creat-o și este și rodul unei expertize în domeniu, pentru că înțelegeți prin studiile pe care le aveți și prin experiența de viață, aveți posibilitatea să faceți arcul acesta în timp. Ne-ați vorbit oarecum despre o istorie relativ recentă.
Da.
Pentru că există și critici și poate ne ajutați să înțelegem până la urmă ce este educația, cum am putea să definim, că este o cupolă foarte largă. Există și critici care spun că da, educația a fost scoasă din zona intimă și bunul sălbatic a trebuit să fie îmbrăcat în niște straie mai civilizate. Evident, aportul civilizației și-a spus și cuvântul. Dar când vorbiți noastră despre transmiterea, despre valori, credințe, înțelepciune, spun unii care zic așa, că de fapt acestea ar trebui transmise în nucleul familiei, dacă și cum se mai pot transmite astăzi, rămâne de discutat, iar societatea, cultura, contextul, timp și spațiu rafinează acele lucruri, ci nu îl definesc propriu-zis pe om, că el este ceea ce este cum a pornit din familie. Da? Cumva există și perspectiva
așa.
Aceasta. Cum vedeți noastră lucrurile?
Pentru că orice copil este o sinteză între capitalul cultural cu care pleacă din familie, recte din biserică, atunci când e cazul, și spiritul timpului, epoca.
Se conjugă acestea.
Se conjugă. Ori epoca în care el e setat intelectual și moral nu este aceeași în care au fost setați părinții. Părinții îi dau lui un capital cultural, cum spune Bourdieu, da? Marele sociolog francez, capitalul cultural cu care el este în lume îl ajută să filtreze, să evalueze și să asimileze spiritul timpului. Zeitgeist. Le spirit de temps. Sunt foarte multe expresii pentru această înțelepciune a vremii. Sau cum găsim în Biblie, când nu te potrivi chipului acestui veac. Chipul veacului. Deci copiii noștri se întâlnesc cu chipul veacului, au capitalul cultural cu care a plecat din familie și are loc aici o sinteză în care capitalul cultural al părinților e mai mult sau mai puțin important de la caz la caz. Și atunci apare un personaj în fața ta, pe de o parte e copilul tău, pe de altă parte e un străin, pentru că el vine cu acumulări din epoca pe care tu n-ai prins-o când te-ai format. E altă epocă, sunt marile noutăți tehnologice, de pildă. El știe să umble cu calculatorul, cu telefonul, te învață cum să-ți rezolvi niște probleme tehnice, tu nici nu știi de unde se deschide. Deci ajunge tot acest proces de digitalizare este la copiii noștri, numai la noi. Și atunci ce facem? Reușim să învățăm și noi de la ei sau rămânem pe pozițiile alea conservatoare, eu sunt tatăl, el trebuie să învețe de la mine că el e copilul meu.
Și atunci, ce este educația? Este o continuă raportare în același timp la trecut, prezent și
da,
o proiecție
da,
către
o proiecție
viitor?
Viitor. Deci transmitem acumulările civilizației umane de până la noi, transmitem ceea ce știm noi din generația noastră și transmitem pentru viitor, pentru că și elevii noștri și copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru viitor, nu pentru prezent. Pentru că în ritmul în care se schimbă la ora actuală societatea, nevoile, direcțiile de evoluție sunt atât de noi, încât dacă îi pregătim pentru azi, mâine vor fi pregătiți pentru trecut. Nu vor mai fi actuali. Iată de ce trebuie să regândim tot procesul educației prin obiectivele educaționale. Pentru că noi încă nu avem un model educațional, un ideal educațional prin care spunem, uite cum va trebui să arată românul sau omul peste 30 de ani. Nu știm.
De ce credeți că nu știm?
Pentru că până acum proiecțiile se făceau prin prenuncierea tendințelor din prezent în viitor. Era un fel de
previzibil,
gândit, previzibil
cum,
pentru da. Că era previzibil. Ori Erwin Toffler ce ne spune în șocul viitorului? Că va veni o vreme când societatea, tipul de societate, tipul de statalitate, tehnologia va fi atât de, vor fi atât de rapid schimbate, încât oamenii nu vor mai putea să anticipeze și nu vor mai putea lua sub control aceste tendințe. Pentru că dacă până acum mai multe generații au trăit într-un tip de civilizație, copiii ca părinții, părinții ca bunici. La ora actuală, în aceeași generație, se schimbă mai multe tipuri de civilizație. Și atunci, spune el, va urma un șoc cultural pe care îl numește șocul viitorului și care va face pe oameni să piardă controlul asupra evoluției sociale și nu vor mai putea să anticipeze. Pentru că schimbările sunt atât de rapide încât prenuncirea liniară a tendințelor actuale nu mai e valabilă. Iată de ce este tot mai greu de prevăzut ce se va întâmpla. Dacă nu ești creștin și nu iei în serios apocalipsa și nu înțelegi sensul evoluției sociale, este foarte greu să știi ce urmează. Pentru că oamenii sunt dominați de incertitudine. Ori studiile sociologice recente au arătat că în România asta duce la niște fenomene foarte negative. La nivelul marilor orașe, cum e și Brașovul, apare incertitudinea, faptul că nu mai poți să controlezi condițiile proprii tale vieți, nu mai poți să anticipezi ce urmează. La nivelul orașelor mici, urbanul mic, cum spun sociologii, Titu, Găiești, da, genul ăsta de orașe, are loc o fenomen de depresie, depresia ca boală socială. Atențiune! Există o asociație internațională de psihiatrie socială. Bolile psihice ajung să fie boli sociale. Iar în lumea satului există disperare. Disperare. Oamenii nu mai știu ce să facă și ajung la exasperare, la revoltă și la niște acte foarte extreme. Am fost de curând în țară, într-un, nu mai spun unde, într-un mediu rural și am văzut acolo un fermier care era atât de revoltat față de politica statului în agricultură, față de politica fiscală a statului, față de tot ce se întâmplă, încât spunea că dacă ar fi după el, ar lua o mitralieră și ar pune-o pe ei. Deci deja reacții fascistoide la niște oameni care de altfel au o muncă de asta cu natura, cu animalele. Noi ne imaginăm că au o pace sufletească și o armonie cu mediul înconjurător. Sunt disperați. Asta este produsul actualului tip de dezvoltare socială care se numește mai nou accelerare. Iar ideologia care încearcă să o folosească, să o valorifice în diferite domenii, cum ar fi businessul sau tehnologia, se numește acceleraționism.
Tipul acesta de accelerare e clar că ne cuprinde pe toți, nu suntem imuni, indiferent
exact.
De vârstă.
De-aia apar probleme în educație, fiindcă nu mai știi nici tu cum să-i pregătești pentru ziua de mâine, că ce zici că e mâine va fi poimine.
În acest weekend m-am întâlnit cu reprezentanții unor școli adventiste din țară, directorii, capelani și așa mai departe. Vorbeam deja...
Unde a fost la întâlnire?
Sătic.
La Sătic.
În Sătic, undeva aproape de zona Brașovului. La un moment dat, în unele dialoguri pe care le-am avut, Da, este deja un adevăr comun faptul că strategiile pe care le-ai adoptat acum 4-5 ani nu mai funcționează. Vorbim de 4-5 ani. Adică tu ai făcut o facultate, poate ai făcut un masterat, s-a întâmplat ceva, te-ai căsătorit, vii în câmpul de muncă și îți dai seama că nu mai funcționează strategiile pe care le-ai învățat tu, strategiile didactice. Și nu vorbim aici doar de strategii didactice, vorbim despre o întreagă mentalitate cu privire la ceea ce ar trebui să-ți furnizeze sistemul educațional. Elevii sunt setați să aibă parcă alte așteptări. Părinții și-au reorientat și e și un faliment al educației în zona privată, familială. Discuția este foarte largă. Dumneavoastră sunteți preocupat în probabil de-a lungul carierei ați fost preocupat să înțelegeți tot mai mult despre ce înseamnă educația și în spațiul autohton. Recent am participat și la un vernisaj în care noastră ați lansat Cartea România ca proiect.
M-am bucurat aici, mult să vă văd.
Brașov. Vă preocupă să înțelegeți la scară mai largă, nu doar la nivel de individ, ce putem face noi ca societate, pentru societatea românească. Educația, da, trecut, prezent și viitor. În câteva cuvinte, pentru că spațiul, din păcate, al emisiunii este atât de delimitat, ce ne puteți spune despre ritmurile educației românești? Dar vorbim acum, 2025, și o spun asta ca părinte de preadolescent și adolescent. În jurul meu am prieteni care au copii mai mici, poate unii mai mari. Noi nu știm ce se va întâmpla în 5 ani, când fiul meu va intra la facultate, nu știm care vor fi ritmurile, pentru că totul este atât de fragmentat. Ce ne puteți spune? Bine, sigur, și zona de diagnoză, dar dați-ne și niște soluții concrete, așa cum le-ați înțeles dumneavoastră.
În zona de diagnoză este foarte greu de făcut lumină și rămân, sunt de acord cu ce spune actualul ministru al educației, domnul Daniel David, care vorbește în conferințele dumnealui despre pseudoștiință, pseudoreligie, care se predau în școlile noastre, în școlile publice de care el răspunde și are mare dreptate. Haideți să depășim acest pseudo. Pentru că noi nu facem nici educație
științifică. Ne jucăm de școală, domnule.
Ne jucăm de școală.
Profesor.
Da, ba da. Și asta și cu complicitatea părinților, dar și cu lipsa de responsabilitate a multor cadre didactice. Cadre didactice care nu sunt suficient pregătite ca pedagogi, nu mai vorbesc ca mentori, cadre didactice care nu-și fac orele de diligenție.
A dispărut ideea de vocație,
da,
în educație?
Da, copiii sunt pregătiți pentru viitorul examen, nu sunt pregătiți pentru viață. Un diriginte care face probleme de matematică sau ore de engleză la ora de dirigenție este un educator ratat, pentru că el ratează exact momentul în care se poate întâlni cu tânărul la vârsta în care își formează idealul de viață. Și tu nu vii cu nicio contribuție aici. Îl lași pe mâna părintelui sau pe mâna rețelelor sociale. Iată de ce mi se pare o nevoie fundamentală de schimbarea formării cadrelor didactice ca resursă umană a învățământului românesc. Ce înseamnă asta? Universități pedagogice. Doamna Poenariu, Universitatea Pedagogică e o universitate care conține mai multe facultăți de profesori pe diferite domenii. Ori facultatea de profesori nu mai produce ingineri, nu produce nici fizicieni, nici chimiști, nici istorici, nici filozofi. Produce profesori. Adică niște educatori care primesc cunoștințe de psihologia vârstelor, psihologia copilului, sociologia familiei, comunicare educațională, gândire creativă, gândire critică, gândire, cultură civică, toate și educație morală. Toate lucrurile astea, intri cu ele în clasă, avându-l în ghiozdanul tău din spate ca profesor. Nu vii doar cu cunoștință fizică sau de matematică. Iar faptul că unii vin cu niște țidule pe care scrie masterat de pedagogie, scuzați-mă, eu nu cred în metoda asta, mică știu cum se fac aceste masterate. Și am văzut cu ochii mei cât de superficiale sunt unele dintre ele. Deci eu cred că trebuie să avem facultăți de profesori. În altă ordine de idei, avem nevoie de o școală a părinților pe care să o organizăm pe lângă fiecare unitate școlară. Cine nu vrea să vină, e treaba lui. Dar să terminăm cu această viziune de semidoct, să convingerea unor părinți care cred că dacă e vorba de copilul lor, ei știu mai bine ca oricine ce-i trebuie copilului său. Nu știe. Pentru că nu are pregătirea necesară pentru a-și înțelege copilul ca ființă umană în devenire. Și unii au o viziune atât de limitată despre ce îi trebuie copilului său, încât nici nu sunt în stare să intre într-un dialog cu școala. Intrați pe un grup de părinți și veți vedea acolo câtă incompetență și câtă trufie, câtă autosuficiență. Dau lecții pe profesorilor, să ceartă cu ei, îi iau peste picior, în loc să fie receptivi la experiența pedagogică a profesorului. De ce? El știe mai bine ce îi trebuie copilului său. Și încep să bârfească profesorii. Vorbesc părinții între ei. Este un spectacol jalnic. Deci eu nu idealizez nici profesorul, nu idealizez nici părintele și din păcate elevii au ajuns să fie victime ale unei relații incorrecte, neprincipiale între profesori și părinți.
Domnule profesor, la finalul dialogului nostru, știu că dumneavoastră sunteți într-o etapă a vieții în care oferiți foarte mult dincolo de expertiză, de scrisul pe care sper să aveți cât mai multă inspirație și în anii ce vor urma. Vorbiți publicului, nu vorbiți, anterior am avut un dialog și cu doamna Matei, cu soția dumneavoastră. Este atât de important ca cei care au acumulat o experiență de viață, expertiză, să nu vorbească publicului, pentru că la un moment dat apare breșa aceasta între cei inițiați, cei care dețin cunoștințele și, știți, burghezimea și cei mai de jos care, mă rog, știu să mânuiască BMW-ul și să câștige un ban și să meargă în sănătate să-l cheltuie în sfârșit. Modul în care vă oferiți timpul, energia pentru a vorbi publicului larg despre aceste idei într-un mod cât se poate de accesibil este de lăudat. De asemenea, am observat că dumneavoastră filtrați și în zona valorilor, da, aceste cunoștințe, zona sferei biblice, ca întreg holistic. La final de ediție, ar fi posibil să ne dați un gând vis-a-vis de, da, educație, subiectul acesta, deși unul foarte larg și inepuizabil, care să transpară și din sfera aceasta valorilor pe care dumneavoastră le cultivați, având în vedere că și publicul nostru este un public care este căutător și să înțeleagă ritmurile vieții, dar îl caută și pe Dumnezeu.
Asta aș vrea să transmit și părinților și profesorilor care ne urmăresc. Educația nu înseamnă doar transmitere de informații. Aia se numește instruire. Educația înseamnă transmitere de valori și de atitudini. Da? Formarea unor atitudini. Și cred că esența esenței în educație este setarea atitudinilor. Atitudinea față de muncă, față de învățare, față de școală, față de părinți, față de Biblie, față de Dumnezeu. Toate lucrurile astea țin de atitudine. Ori asta este, conform psihologiei, un cuplu, valoare, atitudine. Noi percepem lumea, lucrurile, obiectele, fenomenele sau evenimentele istorice, le percepem într-un anumit fel, le dăm o anumită valoare, asta înseamnă valorizarea lor, negativă sau pozitivă, de unde rezultă atitudinea, de asemenea negativă sau pozitivă. Atitudinea se varsă direct în comportament. Deci dacă vrem oameni performanți, oameni care se comporte adecvat cu epoca lor, cu domeniul de activitate, care să ia decizii corecte în familie, la serviciu, în societate, trebuie să le setăm atitudinile. Ori asta înseamnă foarte mult valoare. Asta spune marele savant, spunea acum câțiva ani Solomon Marcus, într-una din cărțile intitulate educația omenescului, în care spune așa, în școala românească actuală se face instrucție, dar nu se face educație. Pentru că elevii sunt pregătiți doar pentru examenul următor, pentru a face performanță, dar nu sunt educați pentru viață, ca oameni. Educația omenescului presupune exact acest câmp al valorilor.
Pentru acum, aici, dar și pentru atunci, acolo,
da,
nu-i așa?
Da.
Vă mulțumesc că v-ați luat acest timp să dialogăm. Sperăm ca întâlnirea din Brașov, Hotelul Larro, la ora 17, data de 2 noiembrie, pentru cei care ne vizionează și ne audiază, să fie una cu profund inspirațională și transformatoare.
Să dea Dumnezeu.
Multă sănătate și inspirație în tot ceea ce veți face pe mai departe.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut în platou astăzi pe domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun. Am dialogat pe tema unui seminar pe care dumnealui îl va susține în Brașov în data de 2 noiembrie. Educația, rămânem cu această idee, printre altele, cum spunea domnul profesor, înseamnă setare de atitudini, care desigur ar trebui să fie înrăurite în urma unor valori sănătoase, autentice. Rămâneți cu bine!